Предвидел матч, значи кога една подготовка за самиот матч, за одборот се што следен. Значи сишко што е одработено пред седмица, момчета днес се справиха многу добре и заслужиха да бија днес и да зема трите точки. Обаче, ја никош и срещу вас, като журналисти, откако се работи во Болгарија и срещу судиство, никош не коментирам. И винаги тие одношенија искам да са коректни, спортни, професионални. Обаче днес, украдната победа на Славија. Значи, украдната победа на Славија на тие момчета што играха многу добре през целиот матч. И не знам како да ги ја заштитим като тренер и целиот клуб Славија. Значи, од прв матч и дуспи срещу Литекс и продолжавање на татак, не знам како треба еден одбор да направи да спечели три точки. Од мене гол чист, мислим дека е чист, фаулови срещу нас, фаулови за соперника, просто напредок на бугарски футбол не виждам. Не виждам, со стак и некои нешта, нема как да се врви напред. Честито на Сливен на одбора, коректна игра, всичко раздавање, со става супер публика тука, немам како да кажам. И двата одбора стараха се мушки да изиграа матч и така и стана. Обаче Славија беше подобра през целиот матч и еден удар на вратата стана така да не вкараха гол. Значи уште по честа на момчета изиграха прав еден матч. Обаче срещу 11 на Сливен и срещу суди не може брат.